Evropa in mi še ena oddaja na Radiu 94, stalnica te oddaje Anja in Edo vas lepo pozdravljava. Ja, vsaka oddaja ponuja drugačno tematiko, tokratna bo rdeča nit izobraževalna. Erika Švara, na drugi strani linije, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni z Ljudske univerze v Postojni.
Ja, Erika Švara je organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi v Postojna. Če malo več povem o tem, ima Ljudska univerza Postojna pomembno izobraževalno vlogo v regiji. Izvaja tudi več tečajev digitalnih kompetenc in prav digitalne kompetence. Bodo v ospredju današnje oddaje, so pa to tečaji namenjeni tako mlajšim kot starejšim uporabnikom in so brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za digitalno preobrazbo in pa Evropski socialni sklad. Če se tu ostavim, Erika, v bistvu nekako dobro sodelujete oziroma kako gledate na podporo tudi strani EU, glede na to, da je ime oddaje Evropa in mi?
Ja, seveda je ta podpora zelo pomembna, če želimo vključevati v izobraževanje vse skupine, torej mogoče tudi tiste socialno šibkejše, ker nam potem ta sredstva omogočajo, da izvajamo usposabljanja in tečaje brezplačno.
Digitalno vključeno sicer razumemo kot možnost posameznikov, da dostopajo do razpoložljive informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter digitalnih tehnologij, rešitev in storitev, jih kompetentno in varno, poudarek na varno, uporabljajo, vanje seveda zaupajo in tako aktivno sodelujejo v informacijski družbi. Vi imate veliko tudi starejših uporabnikov, a ne, kar se tiče digitalnih kompetenc. Kako pristopijo do vas? Ne, vemo, da brez digitalne tehnologije osnov poznavanja danes ne gre, že samo, ne vem, spletna banka, ne, je ena izmed takšnih, s katero imajo starejše populacije, se mi zdi kar nekak neko, nek strah pri uporabi.
Ja, imate čisto prav. Zdaj, digitalna pismenost je postala res ena izmed ključnih kompetenc, sploh za preživetje skoraj posameznikov v sodobni družbi. No in pri nas pač skrbimo za možnost dostopa do digitalnih znanj vseh starostnih skupin in vseh generacij. In potem je njihovim potrebam prilagojena tudi vsebina digitalnih tečajev in način dela. Starejše generacije se res največ obračajo na nas, pravzaprav smo večkrat presenečeni, kako zauzeto se lotevajo teh novodobnih tehnologij, kako jim je zanimivo, kakšne koristi vidijo. Tudi kako je kljub občasnim frustracijam radi te tehnologije uporabljajo. Zdaj, občasno je za kak izziv potrebna tudi čisto individualna pomoč, ki jo potem nudimo v središču za samostojno učenje, pri čemer pa stremimo k temu, da ne le rešimo njihovo konkretno težavo, ampak uporabnike opolnomočimo, da se naučijo, kako uporabljati in se sami pomagati naprej.
Po katerih aplikacijah pa največkrat posegajo? Ne? Verjetno je to neka spletna banka, portali?
Tako, pri starejših je to zelo zanimivo, zelo aktualno, kako tudi pač pridobiti digitalne dovoljenja za uporabo različnih aplikacij. Potem pa tudi družbena omrežja jih zelo zanimajo, ker je to en način sodobne komunikacije in jim je zanimivo, kako lahko potem, ne vem, sorodniki, prijatelji v tujini komunicirajo, so vsak dan v stiku, tako da so zelo različne želje in potrebe.
Na drugi strani pa imamo tiste mlajše generacije, kjer se mi zdi predvsem pomembno to, da se jih nauči o varnosti, ni uporabi ne, različnih aplikacij, pravzaprav uporabe interneta. Kaj pa njim? Kakšne delavnice nudite? Gre tudi tukaj za neke osnove, kot je, ne vem, uporaba Canve, e-mail sporočil, Excela in drugih seveda aplikacij.
Ja, pri mladih je situacija zelo specifična. Po eni strani jih je treba malo držati proč od teh digitalnih tehnologij, sploh, ne vem, glede igric, glede teh družbenih omrežij, ker preveč padejo v to. Po drugi strani pa niti ne poznajo osnov za določeno uporabo pri učenju, pri raziskovanju, pa tudi pri kreativnem ustvarjanju in izrabi prostega časa. Tako da jim potem večino vsebin namenjamo temu in seveda na prvem mestu je pa varnost na spletu oziroma varovanje zasebnih podatkov. Ampak to je pomembno čisto za vse starostne skupine, ne samo pri mladih.
Predvidevam, da se tudi mnoga podjetja v regiji obračajo na vas z različno izvedbo delavnic. Ne? Včasih so bila pričakovanja pri zaposlovanju strani podjetij vsaj za prepisana, no, kaj se pričakuje od kandidatov, osnove poznavanja Worda, osnove poznavanja Excela. Kje smo danes, kaj pričakujejo od kandidatov?
Ja, te osnove še vedno ostajajo, seveda je pa zelo različno za različna delovna mesta. Je pa moje mnenje oziroma kar žal opažamo, da se delodajalci še premalo zavedajo svoje odgovornosti za skrb za znanje zaposlenih. To je pomemben vložek, predvsem časoven, če želimo imeti kompetenten kader. In večinoma se kar individualno zaposleni sami obračajo na nas, potem glede na svoje potrebe.
Vedno več se govori in tudi napreduje neuporaba umetne inteligence. Tudi na tem področju že organizirate kakšne delavnice?
Ja, uvajamo to vsebino skoraj da vse tečaje, vsaj nekaj osnov, nekaj prvih korakov naredimo tudi pri spoznavanju umetne inteligence. Tudi tukaj seveda treba po eni strani kritično presojo uveljaviti in po drugi strani posameznike oziroma jim pokazati, kakšne so možnosti in priložnosti za uporabo tega. Pri delu, pri zabavi, pri raziskovanju in tako naprej.
Komaj do dobra ste zaključili s tečajem pridobivanja digitalnih kompetenc, ampak jaz verjamem, da ste vi z mislimi in organizacijo tudi že v jeseni, ko se spet vse nekako na novo začenja. Ne? Kdaj bo spet kakšen tečaj, lahko še kaj napoveva?
Ja, zdaj spet imamo za različne skupine zelo različne možnosti in zelo različne tečaje, ker res tukaj vidimo še posebno na tem področju, da je treba zelo se prilagoditi njihovim potrebam in željam. Tako da z jesenjo bomo v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje z računalništvom za upokojence spet začeli. Potem upokojencem so namenjene tudi mesečne delavnice v središču za samostojno učenje, ker se veliko ukvarjamo z uporabo pametnega telefona. V okviru temeljnih kompetenc, po čemer sprašujete, pa je ta program enostavno, digitalno, 40-urni tečaj, ki ga bomo nekako jeseni spet začeli, je pa namenjen starejšim od 55 let z največ doseženo srednješolsko izobrazbo, torej ti imajo pri vključevanju prednost. Se pa tukaj potem ukvarjajo tudi z Wordom, Excelom, PowerPointom in pa seveda umetno inteligenco in varnostjo. Glede na to, da imamo tako zelo razpršene te programe, bi poudarila tudi za vaše poslušalce, da je pri nas na voljo brezplačno svetovalno središče, kjer se lahko posamezniki obrnejo na nas, da skupaj skozi pogovor ali pa tudi s pomočjo različnih orodij, vprašalnikov, ugotovimo, na kateri ravni je njihova digitalna kompetenca, katera znanja si še želijo, kaj bi še potrebovali in jih potem usmerimo v ustrezno izobraževanje. To je, se mi zdi, najbolj taka praktična pot.
Praktično pa je tudi, da je vse objavljeno na vaši spletni strani in pa za uporabnike socialnih omrežij, tudi na vašem Facebook profilu.
Tako, skrbimo po vseh kanalih, da so naši uporabniki čim bolj seznanjeni z možnostmi, ki jih imajo pri nas. Resnično vse prijazno vabim k udeležbi.
Mogoče... In znanja se ni potrebno bati, ne?
Ne.
Predvsem za tiste starejše, ki imajo morda strah do tega napredka v tehnologiji, pa tudi mlajši po drugi strani, ne?
Ja, imamo res posameznike, za katere vidimo, čutimo, da bi se želeli naučiti, pa večkrat izrazijo dvom, ja pa ne vem, če mi bo šlo, pa ne vem, bom druge potem oviral pri učenju, ker jaz sem bolj počasen ali pa ne znam čisto nič. Ampak dejansko smo zato tukaj, da se skupaj učimo in da skupaj napredujemo. Zdaj, mogoče, če lahko sem samo še izpustila Digi Mladi, je še en program, ki ga bomo zaključili, nekako z jesenjo, ki je namenjen pač prav otrokom. Ga izvajamo v sodelovanju s šolami, pa različnimi programi, interesnimi. In pa Digi Zvem, to bo pa zdaj spet začetek novega projekta s krajšimi 10-urnimi izrazito praktičnimi vsebinami. Je pa namenjen vsem starejšim od 30 let.
Mislim, da so veliko povedali, veliko bomo tudi seveda v prihajajočih mesecih obveščali o vaših tečajih in podajanju znanja. Ne?
Tako, hvala tudi vam, da skrbite za to, da se znanje širi po naši regiji.